gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 28-nji awgusty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnyky programmamyzda daşary ýurtdaky protestçiler bilen hatalaşanlygy sebäpli tutsak edilen mektep mollymy boşadyldy. Birinji sınıfa barýan körpeler täze okuw ýylyna mektebe goşlaryny düwüp barmaly. Türkmenistan möhüm deskalaryň arasynda it ýarıştyrmak üçin ýokary hili meýdança gurýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň vise-prezidenti Mike Pence 3-nji noýabr prezident saýlawlary üçin möhüm ştat bolan Wisconsin-ni jynsparazlyk bilen iltiştirilýän zorlugyň täzeden tutuşýan wagty. 26-njy awgustda Respublikan Milli Konvensiýada sözlän sözüni kanun we tertip düzgün barada çykyş etdi. Partiýasynyň özüne iş başynaky prezident Donald Trumpyň vise-prezidenti wezipesine hödürlemegini kabul eden Pence, bir Afrikan Amerikalynyň 23-nji awgustda ak ýagyz polisiýa işgari bilen çekeleşenine atılmağının izyanı, Wisconsin ştatının Kenosha şəhərini sonu zorluğu yadan bir düzgünçülüğü boyun aldı. Ol ödünün ve Trump'ın adamların parahatçılıklı protest geçirme hukukunu koldayanlıklarını, yönü bir düzgünçülüğün ve talançılığın parahatçılıklı protest deldiğini aytti. Ol Trump bilen Pence'in yenişi, her bir Amerikalı üçün bu yurdun köçelerini tertip düzgünü anladır deyip sözüne koştu. Pence Trump'ın karşıdaşı Joe Biden'ı hem tankitladı. Ol Demokratik Partiyadan prezidentliğe hüdürlünün dalaşgarın Amerikanın şəhərlərine zorluğu yol açıyan siyasatları iki es arttıracaktığını aytti. Siz Joe Biden'ın Amerikasına xoğupsuz bolup bilmersiniz deyip Pence sözünün üstünü getirdi. Biden Twitter'da cevap verip bu bundan artık xas aydın olup bilmez. Amerikalılar ya yine köpgül korkuyunu bölünüşüğü ve yigrenci saylar. Ya da umidin ağzıvirliğin hem de yağıtlığın yolunu saylar dedi. Evropa Birleşiginin daşary işler ministerleri Berlin'e 2 günlük resmi däl gepleşiklere başlamağa tayinlanýar. Onu cederli prezident saylawlary hem de parahatçylyklı protestçilere karşı edilen basıp yatırmalar sebäpli Belarus'a karşı giyrizilecek sanksiyaların massagat edilmegine garaşlýar. Evropa Birleşiginin 9-njy awgustda geçirilen dawalı saylawlaryň ýa-da demonstrantlara edilen basyşlara ýa-da saylawlaryň galplaşdyrylmagyna gatnaşmakda aýyplanýan 15-20 adama garşy sanksiýa girizmekde ulalaşanlygy habar berilýär. Gepleşikleriň öňü süýresinde Minskde polisiýa prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini 18-nji gün garşy çykmak üçin paýtagtyň garaşsyzlyk meýdanyna ýygnanan azyndan 20 adamy tutsak etdi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon ýene prezidentlige hödürlenildi. Ol öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasynda iň uzak häkimet başyna oturan liderdir. Täjikistanyň kärdeşler arkadaşlyklarynyň federasiýasy 26-njy awgustda Rahmonu prezidentlige hödürleýändigini resmi taýdan ýygnan etdi. Bu 67 ýaşly iş başynaky prezidentiň 11-nji oktýabrda geçiriljek saýlawlarda bähläşjekdi. Alamatlandyrýar. 1992-nji ýyldan bäri prezidentlik wezipesini eýeleýän Rahmonyň öňümizdäki saýlawlara dalaş etmän oğlu Düşenvenin häkimi Rustam Emomali'nin prezidentliğe dalaş etmeğine yol açmağının mümkünlüğü varada gurrunlar edildi. Rahmon'un esaslandıran hükümet başındaki Halk Demokratiya Partiyası ö dalaşgarını 3. sentyabrda hödürler. Dalaşgarlığı resmi taydan hasaba alınandan son Rahmon prezidentlik uğrunu beylik 5 dalaşgar bilen bähleşir. Täjikistanda şu wagt içinde Rahmon'un yeniş kazanan 5 prezidentlik saylawynyň hiç haýsy gün watarın saylaw synçylary tarapından erkin we adalatly atlandyrylmady. ABŞ İrana garşy giyrizilen BMG sanksiýalaryny gaýtadan giyrizmek isleýän mahaly Tehran özüne edilýän diplomatik basyşy ýeňledip geçmişde ýadro işleriniň geçirilendigi guman edilýän 2 defa inspektorlaryň baryp görmegine ruhsat bermäge ulalaşdy. Bu bildiriş İran bilen atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň 26-njy awgustda bilelikde beren beýanatyny Agentliğin baş direktörü Rafael Grossi Tehran'a idiyan saporunu tamamlayan mahal edildi. Atom energiyeti boyunca halkara agentliğin beren beyanatını İran'ın atom energiyeti kurumasının başlığı Ali Akbar Salehi bilen Grossi, İran'ın atom energiyeti boyunca halkara agentliği tarafından kesiyetlenen iki defa barıp görmeği meyletin üpçün ediyenliğini, hem de meseleleri çözmek için agentliğin bağırlığı işlerini yenilleştiriyenliğini aittiler.